Vítame vás pri sledovaní 174. časti nášho pseudokastu. V pseudokaste sa pravidelne venujeme informáciám o novinkách zo sveta vedy i pseudovedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímujú alebo pobavia. Dnes je nedeľa, 25. januára 2015 a zo štúdia vás zdraví Martyr.
Čaute.
Osiris.
Ahoj.
A moje meno je Hoky. Prejdeme hneď k prvej téme, ktorá je moja a venuje sa nanotechnológiám. Konkrétne je to aplikácia alebo podávanie liekov testované na myšiach. Takže zaujímavosť v tejto oblasti prišla zo Spojených štátov, kde tým inžinierov a lekárov prvý raz testoval fungovanie mikromotorov, pomocou ktorých podával lieko vnútri živého tvora. Použili umelý mikromotor s polymérov potiahnutých zinkom a tento mikromotor niesol nanočastice zlata a boli tieto mikromotory testované, vyvinuté a testované vnútri myši a dalo to nádejné výsledky, ktoré boli popísané v časopise ACS Nano. Vedúci výskumu Wei Gao z University of California, Berkeley, vyhlásil, že väčšina v minulosti oznámených motorov s vlastným pohonom sa spoliehalo na nebiologické kompatibilné chemické paliva, napríklad peroxid vodíka. A tento ich mikromotor má vlastný pohon a používa aktívne žalúdočnú kyselinu. Ďalej tvrdí, že preukázali, že kyselinou poháňaný pohon, poháňaný motor v žalúdku účinne zvyšuje väzbu a retenciu motora, ako aj množstvo nákladu, ktoré dokáže doručiť priamo na žalúdočné steny. Táto práca by mohla priniesť významný pokrok vo vznikajúcom odvetví mikromotorov a otvoriť dvere k hodnoteniu a klinickým aplikáciám takýchto syntetických motorov in vivo, teda v živých organizmoch. Totiž to doteraz boli výskumy robené v laboratóriách a samozrejme, ako vieme, je dosť dôležité testovať to aj v živých organizmoch, kde tie výsledky často sa nedostavia alebo sú iné. Rozvoj takýchto syntetických motorov malého dosahu alebo či priamo nanorobotov, ako sa už začínajú nazývať, v posledných 10 rokoch dosť pokročila. A predpokladá sa, že takéto malé motory zlepšia aplikovanie liečiv a diagnostiku ochorení. Dokonca budú môcť vykonávať aj nejaké menšie operácie, ktoré už teda budeme nazývať nanooperácie. Už predtým boli vyrobené rôzne druhy syntetických motorov a používali rôzne pohonné mechanizmy pracujúce v biologických tekutinách. Ale vedci z University of California tvrdia, že funkčnosť týchto motorov vždy bola testovaná len mimo tela. Veria, že ich motory na báze zinku predstavujú veľký prísľub na použitie práve vnútri tela, hlavne pre žalúdočné podávanie liekov, ktoré skrátka má rôznu účinnosť, keďže žalúdok sa snaží eliminovať látky, rozkladať ich a tráviť. Ale tieto motory v dôsledku určitých dôležitých vlastností túto účinnosť zvyšujú. Okrem toho, že majú vlastný pohon a sú poháňané žalúdočnými kyselinami, môžu niesť aj dosť veľký užitočný náklad liekov, ktoré môžu autonómne uvoľňovať a aj cielene, teda na určité miesta. A keď je ich úloha hotová, tak jednoducho vykonajú autodeštrukciu, rozpustia sa v žalúdočnej kyseline a nezostanú po nich žiadne toxické zvyšky. Tieto motory sú vlastne polymérne rúrky v dĺžke asi 20 mikrometrov a sú potiahnuté zinkom. Vnútri žalúdka zinok reaguje so žalúdočnou kyselinou a produkuje bublinky vodíka, ktoré poháňajú samotný motor do tkaniva orgánu. Tieto motory na báze zinku boli vnesené do žalúdka živých myší cez niečo, čo sa nazýva žalúdočná sonda. V podstate ich nakrmili cez trubičky. Na otestovanie bola podávaná aj kontrolná dávka inej skupine a podali im podobne zostavené mikromotory, ktoré sa však v žalúdku nemôžu pohybovať. Myši sa cez noc postili, takže zabránilo to nežiaducemu vplyvu potravy, ktorá by mohla ovplyvniť mobilitu alebo výkon týchto motorov. 2 hodiny po požití motorov boli myši usmrtené a vnútro ich žalúdkov preskúmané. A zistilo sa, že motory na báze zinku oveľa účinnejšie prenikali do sliznice žalúdočného tkaniva a aj tam zostávali. Totižto žalúdok je vnútri pokrytý vrstvou hlienu, ktorá chráni prenikaniu látok hlbšie do tohto tkaniva. A tieto motory boli pri tomto účinnejšie. Je to preto, ako tvrdia títo vedci, že motory boli aktívne poháňané, keďže v druhej skupine, kde motory poháňané neboli, tak bol výsledok dosť slabší. Ten ich pohon vyzerá niečo ako malé rakety, to znamená, sú poháňané akousi reaktívnou silou a tým pádom preniknú do sliznice hlbšie. Testovali tiež uvoľňovanie nákladu, teda v prípade, v tomto prípade len nanočastíc, nebol to ešte konkrétny liek, a použili také, ktoré sa dá ľahko potom snímať, teda určité zobrazovacie činidlo. Použili sa nanočastice nesúce zlato, ktoré neovplyvňujú schopnosti pohonu, a zistilo sa, že pri použití týchto motorov s aktívnym pohonom bolo zachytávanie nanočastíc zlata v žalúdočnom tkanive až 3-krát vyššie ako pri orálnom podávaní. Bradley Nelson z Švajčiarskeho federálneho technického inštitútu v Cirichu sa vyjadril, že potrebné ich je ešte viac dôkazov, že to bola práve táto metóda, ktorá zodpovedá za toto číslo, za vyššie uchovávanie nanočastíc zlata vďaka týmto motorom. Takže toto vyjadrenie bolo dosť opatrné a bude sa toto ešte ďalej skúmať. Z opisu experimentov vyplývalo, že mikromotor sa mohol pohybovať náhodne, ale ten vzťah medzi doručovaním lieku na konkrétne miesto a pohodom vyzerá dosť významne. Tento mechanizmus presný ešte sa musí ďalej skúmať, ale ukazuje to už aspoň smer, že mikromotory môžu byť oveľa účinnejšie pri dodávke nanočasticových liekov ako pasívne nosiče.
OK, takže ja som chcel porozprávať trošku o tom, ako sa dá spomaliť rýchlosť svetla vo váku, teda či je to vôbec možné, ako vieme doteraz, sme si mysleli, že rýchlosť svetla vo váku je konštantná. A vlastne od toho sa odvíjajú všetky naše základné rovnice, meranie vzdialenosti vo vesmíre a bohvie čo všetko ešte. No a istí chlapici v univerzity v Glasgowe, a teda konkrétne chlapík sa volá Milos Paget a jeho tým si povedali, že prečo mať taký jednoduchý vesmír, keď sa dá skomplikovať. Takže v princípe pokazili rýchlosť svetla vo váku. A čo spravili je, že modifikovali nejako fotóny, teda oni zmenili priestorovú vlnu svetla na istom úseku a potom sa údajne ten fotón pohyboval trošku pomalšie. A teda, ako vieme, svetlo sa nehybe rovnakou rýchlosťou vo všetkých prostrediach. Hej. Napríklad vo vode ide pomalšie než vo vzduchu, lebo neviem, asi kvôli tomu, že je voda hustejšia, alebo čo.
Tak tam búra do tých rôznych.
Hej, asi. No proste, v každom prípade vo váku bolo doteraz svetlo konštantné a vo vode sa hýbalo pomalšie. Proste cez niektoré látky prechádzalo pomalším spôsobom. A oni spravili to, že keď narušili tú priestorovú vlnu toho svetla na istom úseku, tak ho spomalili v tom úseku. Problém je, že podľa nich to svetlo išlo pomalšie aj ďalej. Lebo za normálnych okolností by to malo byť tak, že keď letí svetlom vo váku, a teraz mu postavíme napríklad do toho pohár s vodou, tak v tom pohári bude spomaľovať na tú chvíľu ale hneď ako z neho vyjde, by malo znova upaľovať svojou pôvodnou rýchlosťou. Tu, čo oni spravili, aspoň to tvrdia, majú na to aj nejaké dôkazy, ktorým nie úplne rozumiem, tak tvrdia, že vlastne tým, že oni tam postavili nejaké čudo, ktoré navršuje tú priestorovú vlnu toho svetla a vlastne na tom mieste ho spomalili, ale keď vyšlo to svetlo z toho čuda, tak bolo spomalené aj naďalej. Najväčší problém bol vlastne zmeranie tých rozdielov, lebo oni, čo robili, potrebovali merať navratové časy jednotlivých fotónov na femtosekundy. A ako to zhodnotil ten chlapík z výskumného týmu, že je to náročné. A z čoho si robili zase na fórach zabavu, že to je trošku podhodnotenie náročnosti toho celého. No ale v každom prípade, čo sa im podarilo na 1 metri modifikované svetlo, došlo pomalšie o 0,01 mm. Čo je celkom dosť, keď som z toho vyrozumel. A taktiež teraz jednak sa to bude replikovať pravdepodobne a potom sa bude skúmať, či to môže mať aj nejaké praktické využitie. A teda poďme k tej druhej, ktorú som si ešte tak v skratkosti pripravil. A tá je veľmi vtipná. Washington Post, denník 17. januára vlastne publikoval článok, v ktorom opisuje štúdiu v štáte Oklahoma. A tú štúdiu robilo nejaká na univerzite vlastne nejaký odbor agrokultúry alebo niečo takého. No v každom prípade, čo sa pýtali v dotazníku? Či by chceli, aby boli potraviny označované, teda potraviny, ktoré obsahujú DNA, označované značkou DNA? A výsledky sú úplne geniálne, ja som sa toľko smiel, lebo 80% Američanov vlastne podporuje túto myšlienku, že áno, všetky organizmy, ktoré obsahujú DNA, by mali byť označované DNA.
80% respondentov.
A teda takto, áno, 80% opýtaných Američanov, pravda. A kľudne by sme to mohli možno zhrnúť aj na globál, ale nebudeme.
Možno, ale...
Dobre, Evka. Aby som pokračoval ďalej, teda prečo je to také celé vtipné? Lebo je to približne rovnaké číslo, aké podporuje označovanie GMO rastlín, hej? Vlastne, takže ono v princípe asi bolo jedno, čo sa ich pýtali. Možno tam bola nerozumeli a povedali, že hej, označujte.
Táto kukurica obsahuje nebezpečnú deoxyribonukleovú kyselinu. A kyselina vieme, že rozleptáva látky.
Takže tak to som tu chcel dať len kvôli tomu, lebo mi to fakt prišlo mega vtipné. Akože není to nič až také dôležité, ale je to úplne úžasné, čo dokážu zistiť niektoré prieskumy. Ako teraz ani som neštudoval, že či ten prieskum je nejako dobre robený, hej, že či tá otázka nebola nejako sugestívne dávaná alebo tak, ale...
Ale kto vie, koho sa pýtali?
Hej.
To je ako ten tú petíciu, čo spisovali Penn and Teller.
Presne.
V parku pýtali ľudí, či podpíšu petíciu proti dihydrogen monoxide, čo je vlastne H2O, hej, voda.
Presne. Takže tak. Ale ako fakt hovorím, není to nič nejako mega významné alebo tak, ale je to vtipné. Aspoň teda podľa mňa je to vtipné. Takže kvôli tomu.
Je. Yeah. Yeah.
Takže až na budúce budete vidieť DNA značku na svojom jedle, vedzte, že obsahuje DNA a aj to jedlo, ktoré nemá DNA značku, obsahuje DNA. Asi okrem cukru a tak, no zase, ale...
No práve, že keď to uvidíš na soli, tak niečo je asi špatne.
Hej, tak... Dobre, no. Tak, to tak.
Áno, tak ja som chcel zareagovať na nedávne udalosti v USA, kde vlastne v uplynulých týždňoch, alebo no už to budú asi 2 týždne, alebo možno aj 3 už skoro, a čo to s tým tam majú v Kalifornii nejaké menšie prepuknutie osypiek u viacerých ľudí. A väčšina z toho sa dá nejak dosledovať do Disneylandu. Takže tam zrejme prišiel niekto, kto mal tie osýpky a nakazil tam relatívne dosť veľa ľudí. Posledná informácia, čo sa mi podarilo dohľadať, je, že je 85 prípadov osýpok, ktoré vedia nejak spojiť s tým Disneylandom. A vlastne nie je to nejaké zvlášť závažné ochorenie, aj keď je to je dosť také relatívne.
Nie je to nejaké, to je dosť podcenenie, nie?
Je, áno. Ako takto, osýpky sú poprvé veľmi nakazlivé a väčšina ľudí, ktorí sú vystavení tomu vírusu osýpok, tak sa ním nakazí, pokiaľ nie sú zaočkovaní. A tu sa uvádza až nejakých, že 99% ľudí sa nakazí, pokiaľ teda na nich hodíme ten vírus. No a vďaka tomu, že vlastne sú takéto vysoko nakazlivé a sú ľahko prenosné, tak začias pred vakcináciou takmer každý tie osýpky v nejakom bode života dostal. Tie osýpky ako také, pokiaľ sa nič nestane, tak sú relatívne neškodné ochorenie. Lenže problém tam nastáva v tom, že komplikácie sú dosť bežné a nastávajú približne 10 až 20% prípadoch. A tie komplikácie sú rôzne a medzi tie najzávažnejšie patrí mozgová encefalitída, teda osýpková encefalitída, čo je nejaký zápal mozgu. A toto sa objavuje približne u 1 z 1000 pacientov a môže spôsobiť nejaké poruchy vedomia, krče, a epileptické záchvaty alebo aj ochrnutie. A približne u každého tretieho pacienta s osýpkovou encefalitídou sa musí počítať s trvalými následkami. Tie sú, ako som hovoril, ochrnutie, ale môže to byť aj nejaké duševné ochorenie. A úmrtnosť tejto osýpkovej encefalitídy je asi 25%. Tak toto už znie trochu hrozivejšie, ale máme našťastie vakcínu, ktorá je dosť úspešná. Podáva sa v dvoch kolách. Prvé je nejak okolo 1 roka života, druhé je nejakých 4 alebo 6 týždňov neskôr, alebo nejaké 2 mesiace. Proste relatívne tesne to nasleduje. A keď človek dodrží tento očkovací kalendár, tak približne o 98% osôb proste nastane imunita voči tým osýpkam. A to druhé očkovanie nie je ako nutné, lebo väčšina ľudí proste zareaguje už na to prvé. A to druhé je vlastne ako keby už len druhá šanca pre telo, pre tých ľudí, ktorí neodpovedali dobre na to prvé očkovanie. A očkovanie samozrejme ako každý iný medicínsky zákrok má riziko nejakých vedľajších účinkov. Ale tie sú dosť zriedkavé. Podľa všetkého na 100 000 očkovaní dochádza k jednému, teda v jednom prípade zo 100 000 dojde k nejakému vedľajšiemu účinku. Ale tu nás sú zahrnuté aj úplne nejaké náhodné prípady bez nejakých skutočných následkov. Napríklad horúčka alebo zčervenanie kože na mieste v pichu. A pri počte približne 200 000 očkovaní sa už pravdepodobne vyskytne jeden prípad, ktorý má nejaké trvalé následky. A pri podaní 500 000 očkovaní môžeme predpokladať jeden prípad s fatálnymi následkami. A teraz opäť môžeme okruhom trochu vrátiť k tomu Disneylandu. A samozrejme, lekári urugujú ľudí teraz v tej západnej západnej časti USA, alebo tam niekde je ten Disneyland, aby nechali zaočkovať svoje deti a tie, ktoré ešte nemôžu, nie sú zaočkované, lebo treba sú príliš mladé, tak aby nechodili do Disneylandu. A reakcie antivakcinačnej lobby na seba nenechali dlho čakať, samozrejme. A spočívajú vlastne v takých dvoch, dajme tomu, argumentoch. A prvý je v tom, že bagatelizujú proste tie osýpky. A väčšinou hovoria niečo také, ako že áno, no, tak pred 70 rokmi každý mal osýpky a sme tu. A naši detkovia a babky samozrejme všetko prežili. To bola správna generácia, aj tí do školy chodili v zime proti vetru a do kopca, aj tam aj nazad, bosí. Len naša rozcicaná generácia sa očkuje, lebo nevie vydržať nejakú vyrážku.
A umrtnosť detí do 3 rokov bola asi tak 100-násobne vyššia.
A potom niektorí tí, dokonca niektorí pediatri tam zastávajú takéto názory. A tí vlastne hovoria, že no dobre, tak sú tam nejaké úmrtia, ale no a čo, že collateral damage, proste stane sa. A potom tá druhá časť toho, čo hovoria, je, že preháňajú ďaleko tie rizika toho očkovania. Ale ako som hovoril, proste keď si tie čísla napíšeme na papier vedľa seba, tak ďaleko väčšie riziko je z tých vedľajších alebo do tých komplikácií pri ochorení, ako sú vedľajšie účinky očkovania. No, takže jednoznačne sa oplatí zaočkovať a brať to riziko jednakú pol miliónu, že no tam na smrť ako jednak 1000 na tú osýpkovú encefalitídu a tie trvalé nejaké trvalé poškodenia alebo až smrť. Proste tie šance sú úplne neporovnateľné, ale antivakcinačná lobby si jednak tú šancu na komplikácie ďaleko znižuje, akože to vôbec nie je problém a hrozne preháňa šancu na vedľajší účinok očkovania. A potom ešte tam bol nejaký prípad, kde boli dve sestry, neboli očkované ani jedna, tuším. Jedna mala nejaké 24, druhá 26. 24-ročná, u nej boli potvrdené osýpky a samozrejme tú 26-ročnú dostala nejaké písmo od zdravotníckej organizácie, že nech sedí doma na zadku až do 29. januára, čo bolo niečo vyše 2 týždňov. A ona nahrala nejaké video alebo cez Skype hovor nejaký novinár ju nahrali a ako rozhovor, že ona nechápe, prečo má byť doma, keď sa vôbec necíti chorá a že žiadnu karanténu ona teda dodržiavať nebude a bude chodiť ďalej medzi ľudí. A čo je dosť dementné.
To je asi tak, ako keby pacient z AIDS tiež proste rozprával, že na čo on bude mať, teda nebude mať sex, ale bude mať chránený sex, však on sa zo začiatku tiež necíti chorý.
No.
To je úplne rovnaká logika.
No, tam nejak tá osoba vôbec nechápe, na čo karanténa slúži a vlastne prečo to je dôležité. A potom samozrejme kopa ľudia aj hovorí, že no dobre, ale z tých 85 prípadov, koľko ľudí bolo zaočkovaných, aj že tak čo potom, prečo nás chcete očkovať, keď vidíte, že aj tí zaočkovaní môžu ochorieť. No ale ako sme už hovorili, to očkovanie nemá 100% úspešnosť. A len je dosť vysoké a tým pádom, že dosť veľa ľudí je zaočkovaných, tak štatisticky sa to musí tam premietnúť medzi tými prípadmi.
Ale samozrejme tam až potom aj miernejší priebeh ochorenia následne, keď už...
Áno. A že samozrejme väčšina tých prípadov, čo teraz ochoreli, tak sa tvoria nezaočkovaní ľudia. A ďalší problém je ten, že tí nezaočkovaní ľudia zvyknú žiť po kope s podobnými ľuďmi. Že tí, čo odmietajú vakcíny, sa tam združujú v nejakých, ja neviem, kluboch, alebo čo ja viem, ako to je jedno, len proste tí ľudia vyhľadávajú ľudí, ktorí majú podobné názory ako oni, takže tam, keď jeden človek ochorie, tak vystaví ako tomu ochoreniu ďalších ľudí, u ktorých je predpoklad, že takisto nie sú zaočkovaní. a už tu máme krásny vektor na šírenie nákazy. Takže tak, a lekári predpokladajú, že ešte to nie je konečné číslo tých prípadov, že to ešte narastie a proste vyzývajú ľudí, aby sa nechávali zaočkovať a Disneylandu zatiaľ, pokiaľ nie sú zaočkovaní, aby tam nelozili.
Ale prečo? je celé zle. Hej, no hlavne zaujímavé, ak tie komunity potom budú vyzerať, keď tam fakt chytia niečo veselé. Lebo také tie bezvýznamné choroby podľa nich.
Tak neviem, obvinia chemtrails.
Asi hej.
A vidíš, a ešte jeden malý update. A sme tu hovorili raz o nejakom dievčatku z Kanady, čo bola tá inuitka, čo bola mala tú leukémiu, a ktorú odmietla vlastne jej rodina. A potom lekári to dali trochu na súd. A súd sa rozhodol, že oni majú nárok na tú nejakú prírodnú terapiu, ktorá vychádza z nejaké z ich tradičných metód liečby a že nikto nemôže to dievčatko nútiť na chemoterapiu. A tak podľa dostupných informácií to dievčatko nedávno umrelo a vlastne to bolo dosť podľa očakávania, pretože tá choroba je smrteľná bez adekvátnej liečby a dieta, nejaké mávanie palicou nad chorým alebo neviem, či my liečili a medzi účinné metódy liečenia rozhodne nepatrí. A reakcia rodičov bola takisto predpokladateľná. A odmietajú samozrejme, že tá ich prirodzená terapia nefunguje, ale obvinili, že chemoterapiu, že vlastne tým, že to dievčatko dostalo pár kôl chemoterapie, takže to úplne jej odrovnalo orgány a kvôli tomu zomrela.
Ako by som to hovoril, povedal, že hlupák sa nepoučia na vlastných chybách a však si môžu spraviť druhé dieťa, keď už mám byť cynik.
Ako na jednej strane, vieš, tak to aspoň preniesli zodpovednosť na niekoho iného, lebo keby si to priznali, vieš, tak potom by museli žiť s tým, že zabili sme vlastné dieťa a tak to sme neboli my, to boli tí zlí lekári.
Je mi z toho na grc.
No, je to dosť, je to smutné, no. Ale ako aj chápem aj tých rodičov, že a samozrejme chcú obviniť všetko možné naokolo. Ne? Dobre, tak poďme na fakt a fikciu.
Takže fakt a fikciu. Pripravili sme si tri výroky, ktoré budete hádať, či sú fakt alebo fikcia. Prvé, populácia tigrov v Indii vzrástla za posledných 7 rokov o 70%. Martyr?
Ha. Na čo som čítal niečo s populáciou tigrov v Indii? Vzrástla veľa. Či to bolo až o 70%, si vôbec nepamätám. Ale keďže to bolo veľa, veľa, tak dám, že fakt.
No, Osiris?
Za koľko rokov si hovoril?
Za posledných 7 rokov o 70%. Aha. Populácia tigrov v Indii.
OK.
Divokých tigrov, áno, samozrejme, že nie v zoo, alebo tak.
Vo voľnej prírode.
Áno.
Ja som tiež voláčo zachytil, ale mne sa marí, že to bolo 30%. Ale dnes som si istý, lebo tieto zvieratkovské správy veľmi nečítam, takže to len titulku, keď preletím. Ale proste poviem, že fikcia, že ja si myslím, že to bolo len 30%.
Takže to máme máš pravdu, je to fikcia, to číslo, ale princíp, povieme si viac, Martyr, že to je fakt. Takže jeden bod, nula bod. Podol. No, za posledných, od roku 2010 to zrastlo 30%, takže to je pravda, ale za posledných, od roku 2007, teda 7, už trošku 7 a viac rokov, až 60%. Konkrétne čísla sú také, že od roku 2010 z 1706 na 2226, čo je už akože dosť pekné číslo, pekná populácia, ktorá dokáže akože prežiť, sa predpokladá. A celkové množstvo na svete sa odhaduje na 3000 jednotlivcov, pričom ale v roku 2007 bolo 1411, takže odtedy je ten nárast 60%. Tam je ešte, tam ešte vystupujú ďalšie čísla, že koľko napríklad je párov, ktoré sú schopné mať mladé a tak ďalej, ale celkovo je to dobrá správa, pretože je to náraz a je to významný nárast a vyzerá to, že táto populácia tigrov sa zachová v Indii aj v nejakých okolitých krajinách. Pitie kávy môže chrániť pred určitými druhmi rakoviny kože. Teraz známe to Osiris. Prvý.
No, tak zdá sa mi, že káva proti nejakým rakovinám sa ukazuje, že by mohla pomáhať.
Káva znižuje rizika diabetes 2 a zlepšuje fungovanie pečene. Hej, to sú akože už známe vplyvy napríklad kávy.
No, lenže či aj pri rakovine kože pomáha, tak to veru neviem. Ale no, som celkom ochotný uveriť tomu, že bol nejaký výskum, ktorý by naznačoval niečo takéto. A tak poviem, že fakt.
Martyr?
OK. Nie je dôvod. Vlastne nie je dôvod nejaký na že nie, ani teda nevidím ani ako by mohlo, ale aj vlastne funkcionalitu vôbec neviem predstaviť, napriek tomu už som o káve čítal kdečo a to by mohlo byť jeden z tých úžasných noviniek, ktoré sa nakoniec možno ešte neukážu nejak, ale dám, že fakt.
Fakt. Takže no, máte pravdu obaja, je to fakt. A zistili to vedci z Národného rakovinového inštitútu zo Spojených štátov, že ľudia, ktorí pijú 4 šálky denne, majú o 20% menšiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie maligný melanóm v porovnaní s ľuďmi, čo nepijú kávu. Táto štúdia sledovala 447 tisíc dôchodcov v období približne 10 rokov a študovala sa ich spotreba kávy, používanie kávy, ale aj ich strava. Počas tohto obdobia asi až 2904 ľudí sa u nich vyvinulo maligný melanóm, teda to je tá smrteľný druh, ktorý sa šíri až z vrchnej časti vrstvy pokožky hlbšie. A 1874 ľudí si vyvinulo len prvotnú fázu melanómu, ktorá sa ešte nešírila. Potom v tejto štúdii odhadovali aj koľko, nakoľko boli vystavovaní ultrafilmu žiareniu podľa miesta bydliska, podľa údajov konkrétne z NASA. Sledovali, koľko cvičili, koľko pili alkoholu. To znamená, že sledovali trošku všeobecnejšie, nie len jeden faktor. A dospeli k takémuto číslu, že až 20% zníženie maligného melanomu nastalo pri tých, čo pili kávu. A ešte to bolo také, že pili kávu s kofeínom, nie bezkofeínovú. Takže je tam náznak, že tento dobrý účinok pochádza z kofeínu. A ešte samozrejme sa bude robiť ďalší výskum. Je tam, odhaduje sa tak, že môže kofeín fungovať ako nejaké molekulárne tienidlo, ktoré absorbuje UV žiarenie a chráni DNA pred poškodením. Dobre, takže...
Tak teraz bude asi dôležité to odfiltrovať, či to je káva alebo kofeín.
Zrejme áno. No.
Káva je kopa iného bordel.
Dobre, takže...
Som sa chcel opýtať, či tam bolo aj niečo také, že nejaká skupina, ktorá pila len energieťáky miesto kávy, ale počítam, že dôchodcovia asi Red Bull nepolikajú veľmi.
To tam nebolo, no.
Tak to určite v nejakom ďalšom výskume to budú môcť lepšie prešetriť.
Dobre, takže položka číslo 3. Odpadový kal Teraz sa myslí zo stoky, takže opäť hovoríme o odpade od ľudí. Odpadový kal obsahuje vzácne kovy v hodnote až 13 miliónov dolárov, amerických dolárov na milión obyvateľov. Martin?
Viem, že by tam malo byť striebro, zlato a podobné blbosti. Čísla si nepamätám ani trošku, ale v každom prípade asi aj hej, ľudia ani si neuvedomujú, čo všetko vy toto vyhodia. A keď pijú napríklad vodku so zlatom vnútri, lebo nemajú čo robiť s peniazmi, tak prečo nie?
Myslím, že striebro je, nie? Vodka sa srebrem, tá ruská. No, ale...
Nie, normálne máš také, alebo to je šampanské so zlatými vločkami vnútri.
Šampu už som tiež počul.
Už keď nevieš, čo máš robiť so sebou, tak...
Jaj, aha.
Teda s peniazmi, tak si kúpiš také, aby
no,
si...
s takými zlatými flitrami to tam je.
Hej.
Možno sa rád no, aj to, keď tie spláchneš prsteň, alebo tak.
Aha. Takže čo ty si povedal, fakt?
Hej, že fakt.
Mhm. Na 1 milión obyvateľov. To znamená, že v New Yorku, keď je koľko 10 miliónov, 12, tak by to mali okolo 150 miliónov. Čo? Za rok?
Hej, vidíš, to je za akú dobu vlastne. To si nepovedal.
Ako v podstate to je jedno, lebo...
Není to časový údaj.
Teraz je otázka.
Takže za život budeme uvažovať tak, asi, ne?
Alebo za rok možno. Ako v podstate... No je to rozdiel.
Je to rozdiel.
Ale... Je to rozdiel, lebo za rok je to veľa, dosť.
No, je to, je to dosť, no len či tie náklady... Mhm. No, super. Len je otázka, či tie náklady nebudú ešte vyššie, ako to vyextrahovať, lebo to budú aj milión ľudí za rok toho vylúčiť pomerne dosť a teraz tu nejak sa cestu prehrabať a dostatočne to vyčistiť, to asi nemyslím si, že to bude nejak cenovo, že sa to niekomu oplatí robiť, ale napriek tomu si myslím, že by to mohla byť pravda, ale že nebude sa to dať ekonomicky využiť, takže poviem tiež, že fakt.
Fakt? A Martin?
Ja som hovoril, že fakt.
Takže je to fakt a 13 miliónov dolárov má hodnotu, majú hodnotu kovy, hlavne zlato a striebro, ale okrem iného meď, železo, paládium, mangán, zinok, laurencium, hliník, kadmium, titán, gálium a chrom. Odhaduje sa, že tých 13 najukladlivnejších prvkov by mohlo mať hodnotu až 280 dolárov za tonu a pri meste s miliónom obyvateľov to vychádza okolo 8 miliónov hodnota toho, tých kovov. S tým, že pravdepodobne nie sú nejaké presné odhady, ale pravdepodobne to nebude mať, nebude to nejaká praktická metóda, aby sa to ťažilo takýmto spôsobom, aspoň zatiaľ. Pretože zrejme by to bolo, hej, náklady by boli vyššie, alebo by boli, povedzme, by sa to neoplatilo.
Tak asi to by museli vymyslieť niečo, ako neviem, čo máš v aute, ten filter a
ešte len,
aby no, nejakú mriežku, cez ktorú by tom pretekalo a tá by automaticky nejak zachytávala a tie kovy, ale...
Áno, alebo môže niekto vyvinúť nejakú metódu, možno nejaké elektrody, alebo čo, ako sa robí elektrolýza, alebo niečo, ale keďže je takáto informácia, tak možno sa s tým začne niekto zaoberať a bude to zaujímavé, hej, aj keď sú zácnejšie kovy ako zlato, hej, alebo látky všeobecne, takže keď sa zoberie niečo, čo to najdrahšie, neviem, či galium alebo čo je také, tak je možné, že to niekto niečo vznikne neskôr. Dobre, takže máme po vodíku a Osiris 3 body, Martyr 2 body.
Tadá.
Teda víťazujeme Osiris.
Tadá.
Aj keď s tými tigrami, no to boli také číselné veci, ale musí to byť troška súťažné.
Sa rozpíľovať číslami.
Dobre, takže približili sme sa, dostali sme sa na záver pseudokastu. Ja som hovoril o mikromotoroch, ktoré dávkujú lieky už v živých organizmoch, v myšiach. Martin nám povedal o tom, že svetlo zrejme môže sa šíriť aj pomalšie vo váku. Uvidíme ešte, ako sa tieto informácie potvrdia. Ďalej nám povedal, že jedlo treba značkovať, že obsahuje nebezpečnú DNA. A Osiris nám hovoril o osýpkach v Disneylande, čo nie je divadelná hra, ale je to skrátka niečo, čo sa stalo.
Ani nová, síce môže to byť aj nová atrakcia pre niekoho.
Môže to byť, no. No, ďakujeme za posluch. Najbližší diel pseudokastu budete počuť o týždeň. To je 1. februára 2015 a dnes sa s vami lúči Osiris.
Čaute.
Martyr.
Čaute.
A ja, Hoki. Majte sa.